Labą dieną, gerbiami klausytojai, su jumis prie mikrofono Dominika Goldbergaitė ir šiandien toliau diskutuojame apie Stambulo konvenciją ir ją apraizgiusius mitus. Ar socialinės lyties samprata iš tiesų yra pavojus mūsų valstybei, kaip konvencijoje yra ginamos moterų teisės ir kovojama su smurtu artimoje aplinkoje. Šiandien apie visą tai su laidos pašnekove Lietuvos žmogaus teisų centro vadove Jūratė Juškaitė. Ačiū labai, kad prisijungėte. Sveiki.
Sveiki, ačiū Jums.
Tai gal tada galim ir pradėti nuo visų tų stereotipų ir apraizgiusių mitų. Gal Jūs galite ir papasakoti, kokių Jūs pati išgirdote stereotipų per savo visą darbo laikotarpį?
Na, aš manau, kad Jūs taikliai įvardijot tuos pagrindinius stereotipus, o aš juos galbūt, na, prieš laidą ruošdamasi galvojau, kaip juos reikėtų apibendrinti arba kažkaip... Na, taip įvardyti, tai turbūt reikėtų pasakyti, kad esu girdėjusi praktiškai viską apie Stambulo konvenciją, apie ką ji yra, bet esu labai mažai girdėjus apie tikrąjį konvencijos turinį ir apie ką Stambulo konvencija iš tikrųjų yra. Tai tos diskusijos, kokios yra priemonės numatytos, kokia yra Stambulo konvencijos idėja, kas tą Stambulo konvenciją sukūrė, kodėl ją sukūrė, kodėl apskritai tokia Stambulo konvencija atsirado, tai tokios informacijos aš... Mažai esu girdėjęs, prisipažinsiu.
O kaip Jūs galvojat, kodėl taip yra? Ar tai yra dėl to, kad tie, kas komentuoja, nebūna jos perskaitę ar per mažai įsigilinę? Nes tokių komentarų buvo ir iš kitų laidų pašnekovų.
Aš nemanau, kad tai yra neįsigilinimo klausimas. Aš manau, kad tai yra labiau esminio prieštaravimo pagrindiniai Stambulo konvencijos idėjai klausimas. Nes Stambulo konvencija iš esmės pasako du tokius, na, pačius, jeigu taip sutrauktumėm, turim, pasako esminį dalyką. Pirma, kad smurtas prieš moteris yra grubus žmogaus teisių pažeidimas, jis yra paplitęs ir jo paplitimą lemia tai, kad mūsų visuomenėse vis dar daug yra patriarchalinių nuostatų. Tai čia yra, na, toks vienas esminis dalykas arba komponentas, o kitas esminis komponentas yra, kad su tuo reikia efektyviai kovoti. Tai skamba galbūt šiek tiek jokingai arba, na, paradoksaliai, bet vis dėlto visuomenėms pripažinti ir, na, tą priimti realybę, ar ne, kiek smurtas yra iš tikrųjų paplitęs ir kad tai yra didelė problema. Man atrodo, kad va, iš čia kyla didžiosios problemos, kurios, na, paskui randa kažkokių kitokių paaiškinimų apie lytį socialinių aspektų, apie... kažkokias tai translyčius asmenis arba dar kažkur, na, tokios, sakykime, labai lengva nukreipti dėmesį tokiomis keistomis idėjomis.
Tai gal dar ir plačiau apie tas keistas idėjas, visgi pabandykim ir jas kažkaip paskaidyti, pasiaiškinti, kodėl gali atsirasti tokie argumentai. Tai vienas iš tokių pagrindinių konvencijos ratifikavimo priešininkų argumentų, tai socialinė lytis ir jos, na, pavojus, taip kabutėse ir pati pasirašiau mūsų visuomeniai, tai kaip sakytumėt, reiktų reaguoti į tokius argumentus, ar iš tikrųjų tai yra pavojus?
Aš nelaikyčiau to labai rimtų argumentų, laikyčiau tai labiau tokiu, na, išpūstu burbulu. Ir kodėl aš taip sakau, nes mes galim diskutuoti, pavyzdžiui, apie konvencijoje numatytas priemonės, ar jos adekvačios, galbūt reikėtų kažkokių naujų, galbūt ir ta pati konvencija yra pasenus, nes dokumentas yra vis dėlto rengtas 2008 metais, ar ne, tai jau daug vandens nutekėjo nuo to laiko. Bet kalbant apie lytį socialinių aspektų arba kai kurie žmonės sako socialinė lytis, ir aš manau, kad tai, kaip pavadinsi, esminio skirtumo neturi, bet apie ką mes kalbam, kai kalbam apie tai, tai yra apie kultūrinės normas, kurios yra susiformavusios ir susijusios su viena arba kita lytimi. Ir manyčiau, kad žmonės keliantys šį klausimą iš esmės, na, arba nemato realybės, arba galbūt, na, supranta ją, bet sakau, tam tikrą prasme lygioje vietoje garina atstą. Kodėl taip sakau? Todėl, kad šiuolaikinėse visuomenėse lytis yra suprantama ir kaip biologinis produktas, ar ne, yra tam tikras chromosomų skaičius, kuris dažniausiai, na, gali būti apibūdinamas kaip vyriška arba moteriška. Žinoma, yra ir tarpinių, net ir biologinė prasme variantų, kitokių variantų negu mums įprasta. Ir taip pat kultūrinės, socialinės normos, kuriuose mes augam. Ir tiesiog pats paprasčiausias pavyzdys, mes suprantam, ar ne, kad kas yra, na, priimtina, tinkama, sakykime, vyrui Lietuvoje, galbūt tos normos gali būti visiškai kitokios kokioje nors kitoje valstybėje. bet juk išoriškai išsakytumėm, kad juk biologija yra ta pati, ar ne? Tai kai mes kalbame apie lytį socialinių aspektų, socialinę lytį, tai mes būtent tai ir turime omenyje. Tai yra ta kultūrinių socialinių normų rinkinį, kuris yra būdingas vienai arba kitai visuomeniai. Ir apie tai, kad tą normų rinkinį reikia na, keisti tam, kad tame normų rinkinyje nebebūtų smurto prieš moteris arba idėjos, kad galima smurtauti prieš moteris.
Nes ir norisi taip kažkaip apibendrinti, va tai, ką jūs dabar sakot klausimu, tai kaip iš tikrųjų tada ta socialinė lytis jos samprata atsispindi konvencijoje iš tikrųjų ir kokias tas lygias galimybės užtikrina?
Konvencija sako, na, kas yra susijęs su lytimi socialiniu aspektu, tai konvencija sako vieną esminį dalyką, ar ne? Atsispiria nuo taško, kad smurtas prieš moteris yra nulemtas šitų neigiamų patriarchalinių normų. Ir kad smurtas prieš moteris nėra alkoholio nėra sukeltas alkoholio, nėra sukeltas narkotinių medžiagų, nėra sukeltas kažkokių kitų priežasčių. Nes tokiu atveju, ar ne, na, smurto prieš moteris, pavyzdžiui, musulmoniškose šalyse, kurios nevartoja, faktiškai nevartoja alkoholio, jo tiesiog nebūtų. Ir mes šitoje vietoje turime ne, labai didelę diskusiją Lietuvoje, labai dažnai nu, mėgstam pasakyti, kad alkoholis sukelia, nors iš tikrųjų alkoholis yra laikomas tiesiog katalizatoriumi, ar ne, kuris sustiprina ir leidžia žmogui elgtis taip, kaip numato jo na, nuostatos tokios.
Dar apie tą smurtą prieš moteris noris irgi patiksinti, kaip konvencijoje apibrėžimas jis yra, nes smurto prieš moteris yra įvairių rūšių seksualinis, pavyzdžiui, smurtas, apie kurį kalbėjom prieš tai laidose ir sakėm, kad čia toks dar net Lietuvoje mažiau paliestas klausimas. Kaip tiksliau dar tenais jis apibrėžimas?
Smurtas prieš moteris yra gal tas apibrėžimas šitoje vietoje yra gana paprastas, tai yra na, smurtas prieš moteris, yra smurtas prieš moteris, ar ne, ir yra įvardinamos skirtingos jo formos. Tačiau yra konvencijoje kita sąvoka, kuri irgi galbūt daliai žmonių kelia klausimų, tai yra smurtas lyties aspektu. Tai reiškia, kad konvencija sako, kad prieš moteris yra smurtavimo dėl to, kad jos yra moteris. Ir kaip yra apibrėžiamas smurtas lyties aspektu, tai jis susideda iš dviejų komponentų. Tai yra smurtas, kurį gali tik patirti tik moteris, tai yra, pavyzdžiui, lytinių organų žalojimas mūsų regionui, tai yra ne tiek aktualu, bet konvencija ne tik mūsų regionui yra skirta ir ne tik mūsų regiono problemos aptaria. Tai yra vienas na, sudedamoji dalis, kita sudedamoji dalis yra, kad tai yra smurtas lyties pagrindu, yra taip pat smurtas, kurį disproporciškai dažnai patiria moteris. Ir dėl to mes ar ne ir kalbam apie smurtą, pavyzdžiui, artimoje aplinkoje, kad tai yra smurtas lyties pagrindu, nes tiesiog disproporciškai daug tokio smurto patiria moteris. Seksualinio smurto ir iš esmės visų smurto formų disproporciškai patiria gerokai daugiau moteris.
Tai ta visa konvencija, ji remia tuomet tik moterų teisės ir kovoja prieš smurtą būtent prieš moteris, ar apima ir abiejų lyčių interesus? Ar ten kas nors yra pasakyta apie kitus šeimos narius?
Čia labai geras klausimas ir manau, kad jis tikrai kažkur pasimet, ar ne? Tai nuo to, kad mes pasakom, ar ne, kad egzistuoja, na, labai taip būtiškai dabar pasakysiu, nuo to, kad egzistuoja aboliai, tai nereiškia, kad neegzistuoja ar ne kriaušės, pavyzdžiui. Ir ką aš turiu omeny, kad nuo to, kad konvencija įvardina, kad egzistuoja smurtas lyties pagrindu, tai yra moteris gerokai dažniau jį patiria, yra tam tikrų specifinių smurto formų prieš moteris, tai nereiškia, kad neegzistuoja smurtas prieš vyrus. Ir konvencija aiškiai nurodo, okei, yra realybė tokia, kokia yra, bet paslaugos valstybės požiūris, įstatyminė bazė, prevencija, atsakas, visos paslaugos turi būti teikiamos vienodai lygiai nesvarbu, kokia yra nukentėjusio žmogaus lytis. Tai konvencija šitoje vietoje negali ir na, ta prasme, negali įvesti diskriminacinio aspekto ir sakyti, kad valstybei žiūrėkit jūs, na, rūpinkitės vienais, bet kiti, kurie na, galbūt mažiau patiria smurto, mums yra nesvarbus. Tai būtų visiškas absurdas.
Dar kalbant apie tą šeimą, norisi paklausti, ar teko girdėti ir tokių pasisakymų, tokių požiūrių, kad na, Stambulo konvencija darytų įtaką šeimai ir tokiam, kabutėse, tradiciniam šeimos modeliui. Ar teko girdėti?
Turbūt teko ir aš turėčiau sutikti, kad tai gali turėti didelį įtaką. Jeigu jūsų tradicija yra mušti žmoną, tai tada tikrai turės didelį įtaką, nes tą tradiciją vers keisti.
Kaip,
ar galvoti, aha. arba taikyti, arba galite sulaukti na, valstybės sankcijų, ne, jeigu valstybė rimčiau imsis to klausimo.
Bet turbūt tas klausimas yra orientuotas ne tik į tą pokytį, kad na, nebegalėsim smurtauti, kaip buvo įprasta kai kuriuose šeimose, bet ir atsižvelgiant į kitus aspektus. Kaip jūs galvojate, iš kur susiformuoja toksai požiūris ir toks supratimas?
Jūs neteisingą žmogaus klausėt, aš iš tikrųjų negaliu atsakyti, nes galvojant apie tai, kad pakis šeima arba šeimos samprata, tai iš tikrųjų vienintelis dalykas, kuris man ateina į galą, taip, tos šeimos, kuriuose yra šita problema, kur yra nesprendžiama, nesulaukiama pagalbos, jeigu valstybė ratifikuotų konvenciją, sustiprintų atsaką, prevenciją, na, visus tos keturis vadinamuosius pagrindinius konvencijos principus, tai žinoma, kad tai teigiamai, aš tikiuosi, paveiktų šeimas, kuriuose yra smurtaujama. O kitoms šeimoms, kurios to smurto nepatiria, kažkokios na, esminės patirties matyti neturėtų. Aš tikiuosi, kad kaip na, tokie solidarūs ir valstybė besirūpindantys žmonės, jie turbūt pasidžiaugtų, kad smurtas pamažėjo Lietuvoje.
Dar vienas, jau turbūt paskutinis argumentas, kurį ir aš radau sklandantį interneto platybėse, tai kad, na, kam mums ratifikuoti, jeigu ne tik Lietuva nėra ratifikavusi šitos konvencijos, kaip jūs galvojate, na, yra tam pagrindo sakyti, kad jei kiti to nedaro, tai ir mums nereikia.
Na, konvencija yra ratifikavusi absoliučiai dauguma Europos tarybos valstybių, nes konvencija yra Europos tarybos dokumentas, beje, ne, labai dažnai yra maišomas su Europos Sąjunga. Ir čia šitoje vietoje na, norisi tai pasakyti, kad na, pirma, tose valstybėse, kuriuose yra ratifikuota Stambulo konvencija, tai jos nei sužlugo, nei kažkas tokio na, stebuklingai keisto įvyko. Pasižiūrėkime į vakarų Europą, tai iš esmės visos valstybės yra ratifikavusios. O taip pat na, ši laida yra įrašinėjama prieš, sakykime, tokį na, didelį sprendimą, kuris laukia tikėtina rytoj Latvijos parlamento ir tikimasi, kad jau ir Latvija ratifikuos Stambulo konvenciją. Tai Lietuva bus likusi tik viena iš kelių, iš esmės rytų vidurio Europos valstybių, kuri bus to nepadariusi.
Tai dar turbūt rezultatus sužinosime, galėsim aptarti gal ir kitų laidų metu. Dar apie Stambulo konvenciją, na, tikrai nepaslaptis, kad ir turės įtakos tai teisiniam sistemos veikimui, reikės papildomų ir aktų įvedimo ar atnaujinimo susijusių su ratifikavimu. Tai kiek suprantu, irgi gali kelti baimių, kad na, viena yra ratifikuoti, vėliau pritaikyti tą teisinę sistemą irgi užtruks, kaip galvoti, kiek Lietuvai, net jeigu tokiu atveju ratifikuotumėm, dar užtruktų ir susitvarkyti likusius teisinius sprendimus?
Žinot, aš sakyčiau, kad teisiniai sprendimai yra galbūt netgi mažesnė to dalis, nes priimti, pavyzdžiui, na, sakyjom, modernizuoti tai, kaip mes suprantam, seksualinį smurtą, Lietuvoje galbūt, aišku, Seime įvairių tų nuotaikų būna, aš sakyčiau, kad būtų paprasčiau, bet pakeisti žmonių nuostatas, pakeisti, kad ir tokia labai paprasta nuostata, kad kaip pat ir smurta ar artimoje aplinkoje ar kažkur kitur, kad reikia kreiptis, reikia ieškoti pagalbos, čia yra didžioji Stambulo konvencijos užduotis. Ir jeigu mes žiūrim pasaulinę statistiką, tai, pavyzdžiui, jungtinės tautos skaičiuoja, kad mažiau negu 40% moterų patyrusių smurtą artimoje aplinkoje apskritai kada nors kreipiasi. Lietuvoje, jeigu mes kalbam su specializuotos kompleksinės pagalbos centrais, jų apklausos rodo, kad tas procentas yra dar mažesnis, jis praktiškai siekia tik kas penktą. Tai jūs įsivaizduojat, kokia mes va, to aisbergo pačioje viršinėlėje esame ir ta mūsų didžioji problema dar visiškai nepasimato. Tai techniškai padaryti įstatymus, priimti, sutarti, apgalvoti, tai žinoma, tai yra sudėtingas procesas, bet esmė yra prevencija ir taip pat mūsų elgesio keitimas, kas tikrai yra na, ilgas ir sudėtingas darbas.
Tai gal ir galim pabaigai tada su paskutiniu klausimu ir pafilosofuoti šiek tiek, kaip jūs galvojat, kokių tų veiksmų, kurių reikėtų imtis, norint paneigti tuos mitus apie konvenciją, kurią kalbėjom, bandyti keisti žmonių požiūrį į smurtą, kokių veiksmų prevencijos reikėtų dabar Lietuvoje, kad tą pasiektumėm?
Aš manau, kad toks nedidelis pirmas žingsnelis buvo padarytas su gyvenimo įgūdžių programa, kuri nuo šių metų Lietuvos mokyklose veikia. Tačiau, na, Lietuvoje turėtų būti sistematiškiau ir daugiau kalbama jau pirmiausia mokyklos suole apie smurtą lyties pagrindu, nevengiant pripažinti tų egzistuojančių disproporcijų ir neapsimetant, kad tai yra tiesiog smurtas, kuris, nu, va, tiesiog nutinka, nes kažkas išgeria alkoholį, ar ne. Tai šito mūsų valstybė neišdrįso padaryti, tai reikėtų vis dėlto galvoti apie tų standartų, kurie yra numatyti Stambulo konvencijoje dėgimą, tokį sistemingą, vertinant skirtingas visuomenės grupės ir skirtingus poreikius. Ir galbūt po kokių 10-15 metų mes kalbėsim nebe apie tai, kad iki, maždaug kas penkta moteris tik tai kreipiasi pagalbos, bet gal mes kalbėsim, kad kas penkta moteris jau nebesikreipia. Ir ta persilaušim. Ir tiesą pasakius, tas persilaužimas reikštų ir šeimų, ir matyt gyvybių išsaugojimą.
Tai labai ačiū Jums, kad šiandien skirėt laiko pokalbiui. Klausytojams priminu, kad pašnekovė, su kuria kalbėjome, buvo Lietuvos žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė. Ačiū visiems klaususiems. Iki kitų kartų.